Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է, վարչապետը մեկնել է Տավուշ։ Կրեմլը հաստատում է, սկսվել է ռուս խաղաղապահների դուրսբերումը Ղարաբաղից։ Ինչ կտա Եվրամիության խաղաղության մեխանիզմը Հայաստանին, Ֆրանսիա-Ադրբեջան դիվանագիտական ճգնաժամի կիզակետ։ Երեկվա տրանսպորտային միջադեպը Վրաստան, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Մեկնարկել է Ռուսաստանցի խաղաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Պաշտոնական Բաքուն ևս հաստատել է այս տեղեկությունը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի խոսքով մեջբերում Ադրբեջանի տարածքում ժամանակավորապես տեղակայված Ռուսաստանցի խաղաղապահների վաղաժամ դուրսբերման մասին որոշումը կայացվել է երկու երկրների ղեկավարների կողմից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ֆրանսիան հետ է կանչել Բաքվում իր դեսպանին խորհրդակցություն ությունների նպատակով։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն որոշման պատճառը Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին։ Պաշտոնական Փարիզի այս որոշումը մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն այսօր հայտարարել է, որ Ֆրանսիան 2020 թվականից հետո հակա-ադրբեջանական դիրքորոշում է որդեգրել և լրջորեն խաթարել է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Տավուշի մարզի և Թովուզի շրջանի սահմանագծին կվադրոկոպտերը վնասազերծել, գերատեսչությունը դրոնի հայկական լինելու մասին չի հաղորդել, փոխարեն ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները պնդել են, թե կվադրոկոպտերը պատկանել է Հայաստանին և հետախուզական թռիչք է իրականացրել այդ շրջանում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Չերնիգով քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքի ուղղությամբ Իսկանդեր տիպի 3 հրթիռ արձակվել, այս պայդրությամբ հայտնի է 11 զոհի և 50 վիրավորի մասին։ Հստակ է, որ Իսրայելը Իրանին հարվածելու որոշում է կայացրել, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը լրագրողների հետ զրույցում։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Իսրայելի գործողությունն այնպիսի սահմանափակ բնույթ կկրի, որպեսզի իրադրությունն էլ ավելի չսրվի։ Վրաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ այսօր ընդունել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, վիճահարույց օրինագծի օգտին քվեարկել է 150 հոգանոց խորհրդարանի անդամներից 83-ը, ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Կրեմլն այսօր կրկին հերքել է Վրաստանում ընդունված այս օրենքի ռուսական ծագման մասին պնդումները։ Կարիք չկա այդ օրինագիծը ռուսական անվանել, քանի որ առաջինն իր ներքաղաքական հիգիենային սկսել է հետևել Միացյալ Նահանգները, որտեղ էլ հորինել են այս պրակտիկան, նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեժ կետ է դառնում Հյուսիսը, որտեղ խորհրդային անցյալում երկու հարևանները կիսել են ճանապարհներ, արոտավայրեր, պայքարը ամեն հեկտարի համար այն ժամանակ էլ կար, թեժ էր, բայց գերտերության Միացյալ տարածքում այն հնարավորինս զսպվում էր։ Իսկ հիմա հարևանն ասում է, տվեք սովետական կադաստրով ինձ պատկանող 4 գյուղերը, այն որ նույն սովետական կադաստրով Հայաստանին պատկանող մոտ 3 տասնյակ հատվածներ նրա ասքյարների հսկողության տակ են, հարևանը գոնե հիմա գերադասում է չնշել։ Մինչդեռ Տավուշցիները անհանգիստ են, նրանց ժամանակ առ ժամանակ այցելում են քաղաքական լիդերներ, ընդդիմությունը ապոկալիպտիկ գնահատականներ է տալիս, թե 4 գյուղերի վերադարձը նշանակում է երկրի կործանում, կառավարությունը հավատացնում է, որ դրանք պետք է վերադարձնել հանուն խաղաղության։ Մարզից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Քիչ առաջ Տիրանցի դպրոցում ավարտվեց հանդիպումը տեղացիների հետ, սա ոսկեպայից հետո երկրորդ հանդիպումն էր բնակչության հետ, ինչպես նախկինում էր խոստացել, Նիկոլ Փաշինյանն ասել, որ դեռ էլի կգա հանդիպման, արդյոք նոր բան ասել էր սահմանի բնակիչներին, դեռևս հայտնի չէ, պաշտոնական հաղորդակցություններ շատ սուղ են, նշում են, որ ընդամենը հանդիպում է տեղի ունենում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը Տիրանցում հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, թե ինչպես է անցել և ինչ պատասխաններով, ինչ ասելիքով էր եկել այստեղ։
Այնքան խոսացել եմ, էլ բան չունի, ինչ հնարավոր ասել, ասել։
Ուղղակի ձեր գնալուց հետո են անցած անգամ ասում են, որ հիասթափված են, հիմա ինչպես էր։
նախկին հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ կգա սահմանի բնակիչների հետ նոր հանդիպման, երբ որ ունենա իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հանդիպումից հետո բնակիչները շատ զակավախոս էին, գրեթե չէին պատասխանում մեր հարցերին։ Մեր երկու դեպքում ընդամենը շատ կարճ ասացին, որ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է ևս մեկ անգամ, որ սահմանազատում հենց Տավուշի մարզից այն ամենայնիվ տեղի ունենալու, նույնիսկ այդպես մտահոգություն էին հայտնում բնակիչները, որ տներ կան, որոնք կանցնեն այդ սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և Կիրանց մտնող կամուրջ անգամ նախկին ադրբեջանական տարածք է համարվում։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք փոփոխություններ կան նախկինում արված հայտարարությունների համեմատ, թե ոչ։ Այժմ ես շարժվում եմ Ոսկե պարտ, այնտեղից ահազանգեր կային, որ հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք ցանկացել են մուտք գործել Դալիչ, հնարավորություն չեն ունեցել։ Այստեղ էլ հանդիպումը փակ էր տեղի ունենում, մուտքը նաև ազատության համար սահմանափակվեց, և հեռախոսները նաև բնակիչներից նախապես հավաքել են։
Կա պատմական քաղաքական իրողություն, երբ զինված ռուսները մի տեղ են գնում, մեծ դժվարությամբ են հեռանում, երևի բոլոր գերտերություններն են այդպիսին, բայց մի օր գալիս է հեռանալու պահը, մանավանդ այն ժամանակ, երբ կոնկրետ տարածքում տեղակայված զորամիավորումը այլևս անելիք չունի։ Նախնական գաղափարն էր Ղարաբաղում պաշտպանել հայերին, հայերի դաժան շրջափակումը ու հայերի վրա սեպտեմբերյան հարձակումները խաղաղապահները չկանխեցին, հրաժարվեցին նույնիսկ հովանու ներքո առնել Ղարաբաղի գործող և նախկին ղեկավարներին ու դավաճանաբար հանձնեցին ադրբեջանական կողմին։ Այդ մղձավանջից հետո Բաքուն ասաց խաղաղապահներին. «Շատ շնորհակալ ենք, հիմա ցտեսություն. Ուր կգնան, կփորձեն Հայաստանում ոտքի տեղ անել, կուղարկվեն Ուկրաինա, որտեղ պատերազմը, պատրաստ կլինեն մի օր վերադառնալ Կովկաս»։ Պատմությունը վկայում է, որ մի քանի անգամ այդպես էլ է եղել։ Նրանց հեռացման մասին առաջին կադրերը դադիվանքից էին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կրեմլը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահների դուրսբերման մասին տեղեկությունները։ Լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Ռուս խաղաղապահների ժամկետը ըստ Երակողմ հայտարարության պետք է ավարտվեր 2025 թվականին, թե ինչու են ժամկետից շուտ սկսել դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից, Դմիտրի Պեսկովը չի բացատրել։ Բաքուն 2020 թվականի պատերազմից հետո մշտապես շեշտում էր, որ զորակազմը ժամանակավոր է տեղակայված։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտնել է, որ խաղապահների վաղաժամ դուրս բերելու որոշումը կայացվել է բարձրագույն ղեկավարության մակարդակով։
Գործընթացն արդեն սկսվել է։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունները ձեռնարկում են անդրաժեշտ միջոցները այս որոշումը կյանքի կոչելու համար։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը անցած տարի ՆԱՏՕ-ի ԳԳԹ-ժողովի ավարտին հայտարարել էր, թե ռուս խաղապահները կհեռանան 2025 թվականին։
Ես հավատում եմ, որ Մոսկվան կկատարի կնքված համաձայնագրի դրույթները։ Իմ եղբայր Իլհամ Ալիևը ևս ուշի ուշով հետևում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին։
Ve İlham Aliyev de değerli kardeşim bunu yakından zaten takip ediyor։
Փաստացի ռուս խաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից տեղի ունենում նշված ժամկետից շուտ։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին գրել, որ խաղաղապահները հեռացել են դադիվանքից, և որ այն այժմ հսկում են ադրբեջանցի ոստիկանները։ Մասնավորապես նշվում էր, որ խաղաղապահները փակել են իրենց դիրքը Քելբաջարի շրջանի Խուդավենք Շահումյան դադիվանք վանքում, իսկ ապրիլի 15-ից վանքը գտնվում է ադրբեջանի ոստիկանության պաշտպանության ներքո։
Այդ ամենը կարծես թե մենք ներքուստ զգում էինք, բայց չէինք կարողանում ոչ միայն արտահայտվել, այլ չէինք ուզում համակերպել մեր ներքին ձայնին։
Արցախի թեմի առաջնորդ վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ասում է, թե եւ հայ հոգեվորականները մինչև վերջ դադիվանքում աղոթում էին, այդուհանդերձ կորցնելու վախը միշտ կար։ Դադիվանքի վերջին վանահայրը Դերենիկ Աբեղա Սահակյանն էր, երկու սարկավակների հետ։ Ռուս խաղապահները երեք հայ հոգեվորականներին անցած հոկտեմբերին դուրս բերեցին դադիվանքից, երբ Արցախն արդեն հայաթափվել էր։
Եվ սա վերջի վերջով մարմնացում ստացավ այն գործընթացների զուգահեռ, որը տեղի ունեցավ Արցախահայության հետ, եւ անշուշտ մեր հոգեվորականները Արցախահայության հետ տեղահանվեցին, բայց մենք մտածում էինք նաև հալահույս ունենք, որ դեռ ռուսական խաղաղապահները իրենց առաքելությունը կիրականացնեն։ Այդուհանդերձ մենք ցավում ենք անշուշտ մեր պատմական համաքրիստոնյական նշանակություն ունեցող այդ վանքը պիտի վտանգված լինի, ինչպես մեր մյուս բոլոր կոթողներն ու մշակութային արժեք ունեցող եկեղեցիներն ու վանքերը ցավ ապրելով պիտի արտահայտվենք այսպես։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են Արցախի առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ, այդ թվում 161 վանքեր եւ եկեղեցիներ, 591 խաչքարեր։ Ստեփանակերտը մեկ անգամ չէ ահազանգել այդ հուշարձանների ոչնչացման վտանգի մասին։
Եվ այս քողի տակ իրենք ամբողջը ոչնչացնում եւ վերացնում են, վերածելով, այսպես ասած, մի հատ քաոսի, մի հատ ամբողջական վերացում դնելով դրա տակ։
Պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել։ Հայկական կողմը պատերազմից հետո առաքելության այցելության այցը խիստ հրատապ էր համարում հայկական եկեղեցիների պղծման լուրերի ֆոնին։
Ակնհայտ է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո երկու բանակների ուժերի հարաբերակցությունը հայերի օգտին չէ։ Դրան գումարած դաշնակիցների գործոնը, եթե Ադրբեջանն ունի հզոր, հուսալի պաշտպան, ով ամեն առիթով կրկնում է, որ առհավետ կլինի այդպիսին և գործով է ապացուցում, ապա Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակիցը խրվել է Ուկրաինայում արյունալի պատերազմի մեջ, բոլորին, այդ թվում հայերի վրա բարկանում է, սակայն երբ պետք էր իսկապես օգնել, ամոթխած լռեց։ Մինչդեռ Հայաստանը երաշխիքներ է որոնում։ 3 տարի առաջ է Եվրամիությունը ներկայացրել խաղաղության մեխանիզմ նախաձեռնությունը, ինչ այն կարող է տալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բրյուսելում նախնական համաձայնությունը ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Ազատության տրամադրության տակ են դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են. Եվրամիությունը նախատեսում է Երևանին 10 միլիոն եվրո հատկացնել, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Գումարը ըստ փաստաթղթի պետք է տրամադրվի մեկ գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը կներառի նաև մեկ բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։ Այս աջակցության նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատման կարողությունները և դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամերի և արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է փաստաթղթում։ Եվրամիության այս հիմնադրամը ստեղծվել է 2021-ին։ Նպատակն է միջոցներ տրամադրել, որոնցով կգնվեն ոչ մահաբեր զինատեսակներ կամ կարողություններ աշխարհի տարբեր ծայրերում խաղաղությանը նպաստելու, հակամարտության կանխելու և միջազգային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Անցած տարիներին այս հիմնադրամից օգնություն են ստացել օրինակ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, որոնք միությանն անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Սա, սակայն, պարտադիր պայման չէ, ետ խորհրդային երեք երկրներից բացի խաղաղության եվրոպական գործիքակազմից օգտվել են նաև աֆրիկյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Կոնգոն, Բենինը, Գանան։ Վերջին հատկացումն արվել է անցած տարվա նոյեմբերին, երբ միությունը Գվինեային 21 միլիոն եվրո է հատկացրել, Սոմալիին 1 միլիոն։ Հայաստանն այս հիմնադրամից օգտվելու հայտ էր ներկայացրել անցած տարվանից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ անցած հոկտեմբերին ժամանելով Երևան հայտարարել էր, թե անձամբ է այս հարցով դիմել Եվրամիության արտգործնախարարին։
Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին, առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացվում է Մոլդովայի համար։
Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակն իր հերթին ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում նշել էր, որ այս հարցում առաջ գնալու համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր երկրների համաձայնությունը։ Այս պահին ազատության տեղեկություններով այդ համաձայնությունը կա և առաջիկա շաբաթներին արդեն նախագիծը վերջնական հաստատման կդրվի։ Սուգահեռ նախնական համաձայնություն կա նաև Վրաստանին օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու շուրջ։ Այս անգամ նախատեսվում է Թբիլիսիին հատկացնել 30 միլիոն եվրո, Հայաստանից 3 անգամ ավելի։ Ընդարձակ է նաև Վրաստանին տրամադրվող աջակցության ուղղվածությունը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ օգնությունը հատկացվելու է մոդուլային ճամբար ստեղծելու վրա, Թբիլիսիին նախատեսվում է տրամադրել հրետանային ստորաբաժանումների կառավարման և դրանց գործողությունների վերահսկման համար նախատեսված սարքավորումներ, ինժեներական, կիբերպաշտպանական և բժշկական տեխնիկա։
Որքան ամրապնդվում է Հայաստանի քաղաքական, ռազմական, տնտեսական համագործակցությունը Արևմուտքի հետ, այնքան ավելի են զայրանում Ադրբեջանում։ Թիրախները եվրոպական կառույցներն են, առանձին երկրները, ու դրանց թվում նախ եւ առաջ Ֆրանսիան։ Բաքվի եւ Փարիզի միջև դիվանագիտական լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիան խորհրդակցությունների նպատակով հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպանին, Բաքվին մեղադրելով միակողմանի գործողությունների մեջ։ Ի պատասխան Ալիևի վարչակազմը պահանջում է իր հետ սպառնալիքների լեզվով չխոսել։ Ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին երեք պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ հետ է կանչել Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Դիվանագիտական կտրուկ քայլի պատճառն ըստ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մեջբերում Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին։ Փարիզն այդուհանդերձ մանրամասներ չի հայտնում, բայց շեշտում է, խնդիրը քննարկվել է Ելիսեյան պալատի ղեկավարի Մակարդակով, տեղեկացնելով, որ նախորդի նախագահ Մակրոնը ընդունել է դեսպան Անբուայոնին և ափսոսանք հայտնել Ադրբեջանի գործողությունը ների կապակցությամբ ցանկություն հայտնել լսել ադրբեջանական կողմի պարզաբանումը։ Բաքվի արձագանքը Փարիզի հասցեին հերթական մեղադրանքների տարափի տեսքով չուշացավ։ Ֆրանսիայի ակնհայտ հակա-ադրբեջանական քայլերը հայտնի են բոլորին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Այդուհանդերձ հարկամարելով թվարկել Բաքվի դժգոհությունը հարուցած Փարիզի քայլերը ՄԱԿ-ում, Եվրամիությունում, միջազգային այլ հարթակներում Ադրբեջանի դեմ փաստաթղթերի նախաձեռնում ֆրանսիական պետական կառույցների կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող բանաձևերի ընդունում Հայաստանի ինձինում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, ապնդելով Ադրբեջանի քայլերը Ֆրանսիայի վարած քաղաքականության պատասխան են։
Չնայած
Ադրբեջանի կողմից միակողմանի գործողությունները ֆրանսիական կողմի մեղադրանքներին, մեր երկրի քայլերն ու պաշտոնական հայտարարությունները Ֆրանսիայի հասցեին ընդամենը պատասխանային այդ երկրի ապակառուցողական գործունեության։
Յալվոս բու երկրին դեստրուկտիվ ֆաալիեթնա ջավաբ խարակտերլի օլուբ։
Ոչ Փարիզը, ոչ Բաքուն չեն հստակեցնում, թե որն է դիվանագիտական այս լարվածության բուն պատճառը։ Ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունները, որ կտրուկ սրվել են 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմից ի վեր, դիվանագիտական սկանդալներով է ուղեկցվում անցած տարեվերջից սկսած։ Եթե նախկինում Բաքուն խոսում էր Երևանի օգտին Փարիզի հայտարարությունների անընդունելիության մասին, ապա հետագայում այդ մեղադրանքներն էլ ավելի լրջացան։ Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին ֆրանսիացի երկու դիվանագետի արտաքսման մասին, պնդելով, որ նրանք ապորինի գործողություններ են իրականացրել Ադրբեջանի դեմ։ Բաքուն որևէ փաստ չէր ներկայացրել։ Փարիզը հերքել է այդ մեղադրանքները եւ իր հերթին Ֆրանսիայից արտաքսել երկու ադրբեջանցի դիվանագետի։ Մինչ մամուլ նա պարզյուն փորձում էր պարզել այս զարգացումների բուն պատճառը։ Դիվանագիտական սկանդալի ֆոնին հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող գործարար է ձերբակալվել, որին Բաքուն լրտեսության մեջ է մեղադրում։ Դեկտեմբերից ադրբեջանական բանտում գտնվող ֆրանսիացու գործի մասին մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Անցած մարտին Ադրբեջանի անվտանգության պետական ծառայության ղեկավար Ալի Նագիևը պնդել է, թե ֆրանսիական հատուկ ծառայություններն Ադրբեջանում փորձում են լրտեսական ցանց ստեղծել, որը սպառնում է Ադրբեջանի ազգային անվտանգությանը։
Հայոց բանակից ճողոպրելու փորձերը հիմա էլ են գրանցվում, ԱՀՍ-ի կապացույցը Շողի Գալստյանի ռեպորտաժը։
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են։
Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը 125,000 դոլար կաշարք է վերցրել 5 զորակոչիկի զինվորական ծառայությունից ազատելու համար։ Մինչ Սուրեն Պապիկյանն ու իր թիմը խոսում են բանակում աննախադեպ բարեփոխումներից, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է. զինկոմիսարիատներից մեկի պետն իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով բժշկական կենտրոններից մեկի տնօրենի հետ համագործակցելով մի շարք զորակոչիկների օգնել է կեղծ բժշկական ախտորոշումներով ազատվել զինվորական ծառայությունից կամ ստանալ տարկետման հնարավորություն։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ զինկոմիսարիատի աշխատակիցը յուրաքանչյուր զորակոչիկից պահանջել և ստացել է 25,000 դոլար կաշարք։
2022 թվականի դեկտեմբերին ՎՄ-ն տեղեկանալով, որ բժշկական կենտրոններից մեկի տնորեն ԱՄ-ն հնարավորություն ունի ձեռք բերել զորակոչի ենթակա անձանջամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հիմք հանդիսացող արախնոիդալ կիստա ախտորոշման բժշկական եզրակացություններ 5 տարբեր զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու նպատակով, նրան առաջարկել է գումարի դիմաց ձեռք բերել և իրեն տրամադրել հիշյալ կեղծ եզրակացությունները։
Բժշկական կենտրոնի տնորենն էլ կեղծ եզրակացությունները ստանալու համար դիմել է այս ախտորոշումն ունեցող իր ծանոթին, որպեսի նա 5 զորակոչիկի փոխարեն և նրանց փաստաթղթերով 20,000-ական դրամի դիմաց տարբեր բուժհաստատություններում հետազոտություններ անցնի։ Արդյունքում կազմվել են զորակոչիկների տվյալներով կեղծ հետազոտման եզրակացություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի դիմաց ստացված $20,000-ից $2,000-ից $3,500-ը ստացել է բժշկական հաստատության տնորենը։ Նիկի մարզի զինկոմիսարիատի պատասխանատու այժմ կալանքի տակ գտնվող Վարդան Մամիկոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և կաշարք ստանալու, իսկ Աբովյանի Սուրբ Մարիամ բժշկական կենտրոնի տնորեն Անդրանիկ Մկրտչյանին նրան օժանդակելու հոդվածներով։ Բուժհաստատության տնորենը, որն ազատության մեջ է, հրաժարվեց խոսել իրեն առաջադրված մեղադրանքից։ Զինվորական ծառայության առնչվող խնդիրները մտահոգում են նաև վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը տարեսկզբի նահազանգել էր, թե զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Մինչ օրս նրա այս հայտարարության վերաբերյալ իրավապահները որևէ քրեական գործ չեն հարուցել։
Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանի Հանրապետությունում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկում միջավայրը, որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։
Դառնանք երեկվա աղմկահարույց միջադեպին, որը իշխող և ընդդիմադիր շրջանակները միանգամեն իրարամերժ տեսանկյուններից են մեկնաբանում։ ԿՊԱ-ականների փոխանցմամբ մի ագրեսիվ երիտասարդ տրանսպորտում լկտի արարք է գործել պատկառելի հասակով պատգամավորի նկատմամբ։ Ընդդիմադիրների փոխանցմամբ միջադեպից հետո երիտասարդին դաժան բռնության են ենթարկել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այսօր առաջադրվեց մեղադրանք Սամվել Վարդանյանին արդեն կալանավորական հոդվածով, բացի խուլիգանության առաջին մասից, նաև քաղաքական հայացներով պայմանավորված թշնամանք, անհանդուրժողականություն հրահրելու հոդվածով։ Ակնհայտ և բացահայտ կազմակերպված քաղաքական պատվերի արդյունք է։
Իշխանական պատգամավորի հետ վիճաբանությունից հետո, ըստ փաստաբանների, դիմակավորված անձանց կողմից խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով, չնայած ի սկզբանե քրեական վարույթը միայն խուլիգանության հոդվածով էր նախաձեռնվել։ Քնչական կոմիտեն արդեն նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել, երիտասարդին տեղափոխել են Շենգավիթի դատարան, իսկ այսօր երեկոյան կկայանա։
Նախադրյալները չկային, որտեղ վարույթը, հիշեցնեմ, նախաձեռնված էր բացառապես խուլիգանության հոդվածով։ Ծեցից հետո, երբ որ Սամվելը բարձրաձայնեց, միանգամից տեղի ունեցավ փոփոխություն, եւ դա պատահական չէր։ Այսինքն, փորձում է խոշտանգված մարդուն, խոշտանգված խայտառակ ձևով խոշտանգված մարդուն շարունակել պահել անազատության մեջ։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ տրանսպորտում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված երիտասարդը իրեն այցելած պատգամավորներին ու փաստաբաններին պատմել էր ոստիկանների ուղեկցությամբ ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխվելիս ապրիլի 15-ի գիշերը իր նկատմամբ իրականացված բռնության մասին։ Երբ ձերբակալվածի մենակ թողնելով ըստ նրա, ոստիկանները հեռացել էին մեքենայի մոտից իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։
Դրանից անմիջապես հետո դիմակավորված անձինք Սամվելը 3 հոգուի ֆիքսել, մեքենայից նրան դուրս են հանում, տանում են մի փոքր, մի քանի մետր այն կողմ խոտերի մեջ եւ սկսում են նրան ձեռքերով հարվածել։ Պրոցեսը զուգորդվում է սեռական բնույթի հայհոյանքներով, ընդ որում այդ ծեցողները ստիպում են, պահանջում են Սամվելից, որպեսզի ինքը կրկնի իր վերաբերյալ այդ սեռական բնույթի հայհոյանքները, եւ բնականաբար Սամվելը ըմբոստանում է այդ ամեն ինչի դեմ, թքում են նրա վրա, շոկած վիճակում նրա վրա այդ շալվարը տաբատը իջացնում են, ձեռքերը ձեռնաշղթայված են եղել հետևի կողմից, տաբատը իջացրել են, դուբինկայով, ինչպես ասում են, այդ մահակով ուրեմն դեմոնստրատիվ պահել են ոտքերի արանքում, ուրիշ գործողություն չեն արել իհարկե, բայց պահել են ոտքերի արանքում, այդպիսով երևի ցանկանալով ինչ-որ բան ցուցադրել, սպառնալ կամ իրան վախացնել։
Չնայած մոտ 1 օր է, թե փաստաբանների, թե падգամավորների նկարագրությունները լրատվամիջոցների էջերից չէին իջնում, իրավապահներն իրենք քրեական գործ չհարուցեցին, ինչպես պատճառաբանում էին, հանցանքի մասին հաղորդում չէին ստացել։ Առավոտյան Վարդանյանի փաստաբանը խոշտանգման դեպքով հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Ինչպես Մելիքյաններ ասում, քանի որ տեսան գործը տեղից չի շարժվում, երիտասարդի վնասվածքները արձանագրված են։ Սամվելն ասում էր, փաստաբանը մանրամասն ցուցմունք է տվել։ Հիմա քնչական կոմիտեում ուսումնասիրում են խոշտանգման հաղորդման հիման վրա վարույթ նախաձեռնելու հիմքերը։ Իրավապահները այս պահին հաղորդել են միայն ներքին գործերի նախարարությունում երիտասարդին ուղեկցած ոստիկանների նկատմամբ ծառայողական քննություն սկսելու մասին։
Եթե ընդդիմադիրներին է վերաբերում, մամուլի հաղորդագրությունների հիման վրա ռոպեների ընթացքում քրեական վարույթներ են նախաձեռնում։
Թբիլիսի հարևան երկրի օրենսդիրները շարունակում են վիճահարույց նախագծի քննարկումը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, կողմ է քվեարկել 83 պատգամավոր։ Ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Քննարկումների ժամանակ խորհրդարանի խոսնակը ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորի հեռացրեց դահլիճից, իսկ անկախ պատգամավոր ընդդիմության նախկին առաջնորդ Գրիգոր Վաշաձեն հայտարարեց, թե ընդհանրապես լքում է խորհրդարանը։ Նա հայտարարել է, որ նման պայմաններում իր ներկայությունը խորհրդարանում ոչ քաղաքական իմաստ ունի, ոչ էլ բարոյական արդարացում։ Խորհրդարանի շենքի մոտ նախատեսվում է շարունակել բողոքի ակցիան։ Երեկոյան ոստիկանությունը բիրտ ուժ և հատուկ միջոցներ էր կիրառել ցուցարարների դեմ։ 11 մարդ է բերման ենթարկվել, այդ թվում լելո կուսակցության անդամներից մեկը։ Բռնություններ են կիրառվել նաև լրագրողների նկատմամբ, առցանց մեդիայի մի քանի լրագրող է տուժել։ Օմբուդսմենը այսօր այցելել է մեկուսարաններ, որտեղ պահվում են բերման ենթարկվածները։ Թբիլիսի արևմտյան բոլոր գործընկերները Վրաստանի իշխանություններին կոչ էին անում հրաժարվել ռուսական տարբերակը կրկնող այդ օրինագծից։ Անցած տարի ուժեղ ճնշումների արդյունքում այն օրակարգից հանվել էր, սակայն Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո Վրաստանի իշխանությունները այն նորից շրջանառության մեջ դրեցին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը սոցցանցում երեկ գրել է. Վրաստանի ժողովուրդը ընտրել է եվրոպական ուղի և ի պատասխան եվրոպական խորհուրդը անցած դեկտեմբերին Վրաստանին տվեց թեկնածու երկրի կարգավիճակ, թույլ տվեց ինձ հստակեցնել, արտասահմանյան ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը չի համապատասխանում Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի ձգտումներին և նրան միություն ընդունելու հետագծին, այն Վրաստանին միայն կհեռացնի Եվրամիությունից, այլ ոչ թե կմոտեցնի, նշել է Շառլ Միշելը։ Վրաստանում օրեցօր ավելի է ընդլայնվում օրինագիծը քննադատողների շրջանակը։ Վրաստանում հայտնի շուրջ 5 տասնյակ դեմքեր, արվեստագետներ, գիտնականներ, տարբեր կազմակերպություններ, համույթներ, ֆուտբոլային ակումբներ քննադատել են օրինագիծը։ Վրաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մի շարք խաղացողներ ևս դիրքորոշում են հայտնել, նշեմ, որ Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ մտնելուց հետո հավաքականի հեղինակությունը երկրում բավականին բարձր է։ Հավաքականի անդամ Գյորգի Կվիլիտայան սոցցանցում գրել է. «Եվրոպան Վրաստանի ընտրությունն է և ոչինչ չի կարող դա փոխել. Ոչ Ռուսաստանին, Վրաստանի ճանապարհը դեպի Եվրոպա է, թող ոչ մեկը ինչ շնորհակալություն չհայտնի, քանի որ ասում եմ այն, ինչ պետք է ասի յուրաքանչյուր վրացի», արտահայտվել է Բուդու Զիվզիվաձեն։ Գյորգի Չակվետաձեն Ջաբականկավան Ինստագրամում տեղադրել են Վրաստանի և Եվրամիության դրոշները, Ջաբան նաև անվայելուջ արտահայտություն է արել Ռուսաստանի հասցեին։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Վրաստանում քննարկվող օրինագիծը չի կարելի ռուսական համարել, իսկ բողոքի ակցիաները նրա ասելով հրահրվում են դրսից։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ, հիմա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը Տելեգրամի իր էջումարված գրառմամբ պաշտպանել է օրինագծի ընդունումը Վրաստանում, իսկ դրա դեմ բողոքի ակցիաներում Հոլիվուդի ձեռքն է տեսնում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խոստացել էր ընդունվելու դեպքում վետո դնել օրենքի վրա։ Այսօր Զուրաբիշվիլին դռնփակ հանդիպում էր կազմակերպել Թբիլիսիում հավատարմագրված արևմտյան պետությունների դեսպանների հետ։ Նախորդին Զուրաբիշվիլին դիմել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելին, հորդորելով նրանց Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը քննարկել Դաշինքի ղեկավար մարմինների այսօր մեկնարկող նիստի ընթացքում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։